Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloqda yer osti yonayotgani haqida video va suratlar tarqaldi. Viloyat ekologiya boshqarmasi matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Chiroqchi tuman yangi qurilish mahalla fuqarolar yig'ini Xo'ja Abdujabbor qishlog'i hududidagi yerdan chiqayotgan tutun Chiroqchi tuman nazorat inspeksiyasi inspektorlari, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, hudud gaz ta'minot tuman filiali xodimlari tomonidan o'rganilgan. O'rganish jarayonida taxminan 0.10 gektar yer maydoni avval yonib o'chganligi va hozirgi kunda taxminan 0.10-0.1 gektar yer maydoni ustidan tutun chiqib atrofga badbo'y hid tarqalayotganligi kuzatilgan. O'rganish davomida ushbu qishloqda yashovchi oqsoqollar bu joy taxminan 50-70 yillar oldin chuqurlik joy bo'lib, qamishzor bo'lgan va yillar o'tib qamishlar ustiga tuproq yopilib ketgani ta'kidlangan. Ushbu holat bo'yicha geologiya sohasi mutaxassislarining o'rganish o'tkazib, xulosalari taqdim qilingunga qadar dastlabki xulosa yer ostidagi qolib ketgan qamishlar qizishi va chirishi natijasida ushbu holat yuzaga kelgan degan dastlabki xulosaga kelingan. Holatni o'rganish ishlari davom etmoqda. O'rganish yakunlari bo'yicha batafsil ma'lumotlarni taqdim etamiz, deyiladi rasmiy xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.